Mudhii Yohaannisi 4:14.
Achiin duuba midhadhe hoolichi gaara xiyyooni irra dhaabbatuun dhagge. Warri maqaa isaatiif maqaan abbaa isaa adda isaaniititti barreeffameerulleen namooti 144,000 isa waliin jiraniiyyu. Qoonqoo akka qoonqoo bisaa hedduutiif gikkeessa mandiisuu guddoo jirtu ol gubbaa keessaa dhaga'e. Qoonqoo an dhaga'e suni qoonqoo kiraara gurda'a kan warri kiraara dhowu fakkaatti. Isaanillee barcumaa mootummaa duratti dadaa lubbuu qaddu 4 maanguddoo 24 duratti faaruu haariyaa faarsane. Maanguddoo 24 duratti faaruu haariyaa faarsane. Warra lafarraa wadame warra 144,000 malee nami tokkollee faaruu san baratiisaaf hin dandeenye.
Warri kun waan qulqullummaan if eeggataniiranuuf warra dubartii bira dhaqaniisaan if batteesseerumatu. Isaan qeedho. Isaan gara hoolichi deemu mara gula deeman. Isaan kun warra waaqaaf hoolichaaf akka angafoota ta'anuuf sanyii namaa keessaa wadaman. Afaa isaanii keessalletti dharti ijjumaa hin dhaggan. Isaan warra komii hin qanne.
Achiin duuba ergamaan waaqaa kadhibiin wadhakkaa ol gubbaa keessa koolaan ka'uun dhagge. Innillee oduu gammadaa tabara bara ta warra lafarra li'an maraaf gosa biyya adda addaa maraaf gosa maraaf afaaniif kolbaa maraaf lallabu qabateera. Inni qoonqoo guddoon.
Guyyaa muraa isaa waan ga'eef waaqa sodaadha. Ulfinnalle kennaa ka ol gubbaaf lafa abbayyaa guddoo fi madda bisaanii gadeef sagada.
Jedhe ergamaan waaqaa dhibiin kalammeessoo ka qaraatitti aane.
Baabiloonii guddoon jette isiin gosi biyya adda addaa marti daadhii wayinii ta sagaagala isii ta macheessa ka'umtu tolchiteetti.
Jedhe ergamaan waaqaa dhibiin kasadeessa'olle isaan ta'ane qoonqoo guddooni.
Nami bineensaaf fakkii isaatiif sagadu habeessisa isaallee adda ifii irratti yookiin harka ifii irratti godhatu mara daadhii wayinii tamuufi waaqaa hin uune. Daadhiin wayinii sunillee ta'adoo hin makamin muduunuu mufii waaqaatitti naqatteeru. Akkasuma inni ergantoota waaqaa wayyootaa fi hoolicha fuula duratti ibiddaaf dhakaa boba'uu hin fara. Aarri farra isaaniillee bara baraa haga bara baraa ol hin bane. Warri bineensaaf fakkii bineensaatiif sagadu yookiin warri beeksisa maqaa isaa godhatu mara halkaniif guyyaa foora hin qabu.
Jedhe
kolbaa waaqaa ta ajaja waaqaa eegatanuuf Yesuusillee addatameessaan jabaatanurra ciniinnatanii ossiis yennaatana barbaachitti.
Achiin duuba ol gubbaa keessa.
Haganaa achi warri goottaan jiraataa du warra badhaadhe jedhii barreessi.
Qoonqoo jettu dhaga'e ayyaannille.
Hojii isaanii waan isaa hordoftuuf dadhabbii ifii irraa hin foorfatan.
Jedha achiin duuba midhadhe duumessa adii tokko dhagge ka ilma namaa fakkaatu tokkollee kallacha warqii mataatti kehate haantuu qara qaddu harkatti qabate duumessa isa irra ta'eeraay. Ergamaan waaqaa dhibiin galma waaqaa san keessaa ba'ee ka duumessa irra ta'e saniin.
Wanni lafa tanaa ta haammattu guutumatti bilchaatteerti. Yennaan hamma aalle waan geetteertu haantuu teetiin haama.
Jedhee qoonqoo guddoo iyye. Maarree ka duumessa irra ta'eeru sun haantuu ifii lafarra wolaase lattille haammante. Ergamaan waaqaa ka dhibiin galma waaqaa ka ol gubbaa keessa jiru keessaa ba'e. Innillee haantuu qara qaddu qabaayyu. Ergamaan waaqaa ka dhibiin ka ibidda irratti baallii qabu addee ciincaa itti ciinceeffamu biraa ba'e. Inni ergamaa waaqaa ka haantuu qara qaddu qabateeruuni.
Unkuruurri midhaan muka wayinii waan bilchaateeruuf haantuu teetiin unkuruura midhaan muka wayinii lafaa irraa muriitti wal tiqata.
Jedhee qoonqoo guddoo iyye. Ergamaan waaqaa sunillee hantu ifi lafarra walase unkurura midan muka wayni lafamara mure adde midan wayni mufi waqa guddo on ittichunfantut qolans wayni sunille qacha alatti adde wayni ittichunfantun cunfante igi haga lugama farda olderat adde wayni ittichunfantu sankhe sabaye haga kilometri dipasadilo lae.